все още изплашена, тя каза строго.
Как посмяхте да влезете тук? Знаете ли, че е това лозе?
Ради Бога, госпожо! Гладен бях.
Гласът му беше спокоен, вежлив и малко насмешлив. Очевидно нямаше представа на каква опасност беше се изложил. Той дори се усмихна, макар и виновно. Тънките му устни откриха два реда зъби, чиято белота лъсна и придаде на откритото му лице юношески безгрижен израз. Елисавета ми погледна въпросително. Разбрах, че е готова да му прости.
Трябваше да ме помолите. Щях да ви откъсна каквото пожелаете.
Каза тя и се смути, защото бе разбрала нелепостта на това нравоучение. Какво знаеше за нея той нещастник, за да я помоли? Той имаше късмет, че ординарицът не беше тук. Иначе работата щеше да вземе лош край. Тя млъкна, обзета от стеснение пред пленника, който продължаваше да я гледа. После, като преодоля неловкостта си, каза твърдо.
Ако сте толкова гладен, елате с мен.
Аз се намесих.
Знаете ли, че има патрули, които стрелят по всеки пленник, който напусне лагера? Не съм избегал, отговори той безгрижно. Само се отбих от пътя.
Нека дойде да му дам нещо за ядене. Да не се срамува. Обяснете му това.
Аз разбирам.
Тогава елате.
И тя ме помоли да я придружа. Направих му знак да не последва. Той тръгна зад Елисавета, като придържаше пълното с плодове кепе. Когато достигнахме колибата, тя ни остави на пейката. Аз седнах до пледника и поведох разговор. Оказа се, че е роден някъде към Сплит, от баща харватин и майка сръбкиня. Бил музикант, преподавател по музика в една от белградските гимназии. Докато разказваше това, поглеждаше към колибата. Когато Елисавета се показа на трема, той се опита да скрие голото си коляно, като кръстоса краката си. Тя се появи с табла, на която бе сложила храната. Подади му я. Той е пое с треперещи ръце, но не се докосна до яденето. Очевидно не се решаваше да иде пред нас, защото се срамуваше от глада си. Ние разбрахме, че ще направим по-добре, ако се оттеглим.
Мога да му дам някоя дреха,
каза Елисавета, когато се отдалечихме към колибата, където аз си предадох разговора ми с пленника.
И ще направите много добре. Той е наш колега, учител.
Учител?
Да, музикант. Учител по музика.
Изглежда, че отговорът я порази и трогна. Тя ме остави, влезе в колибата и след няколко минути се появи с един пакет. Ние се върнахме при нашия гост. Той беше се нахранил и сега стоеше замислен. Прасковите и гроздето бяха изсипани на таблата, мазното окъсано кепи бе смачкано в ръката му. Беше върнал откраднатото. Елисавета му подаде пакета.
Вземете това. По-късно, ако можете, пак наминете, ще гледам да ви услужа с още нещо. Вземете си прасковите. Защо сте ги изсипали от шапката си?
Би трябвало да го предупреди за опасността, на която се излагаше, и според мен изобщо да не го кани. А тя нямаше смелост да му каже, че е жената на коменданта, когато той сигурно познаваше и сигурно мразеше. За мое очудване тя повтори думите си като натърти и подчерта.
Минете пак по същото време. Не по-късно и не по-рано. В същия час, когато съм сама.
Сякаш му даваше рандеву. Той кимна с глава. Очите му светнаха и аз видях, че следи движенията из възхищение. На тръгване тя го попита за името му.
Иво Обретенович,
каза той просто.
Иво значи Иван,
казах аз. Тогава забелязах, че полковничата го разглежда крадешком. Той имаше продълговато лице, мъжествена брадичка и открито, интелигентно чело. Колкото и да бяха изхъбени ръцете му, все пак личаха тънките тълги пръсти на артист. Стори ми се, че Елисавета се вълнува твърде силно през време на краткия разговор, който водеше с него. Бяхме вече достигнали зида, зад който беше пътят. Тя му подаде ръка за сбогом. Той я пое бързо и я целуна почтително. Тъмните му очи се изпълниха с топлота. Той задържа ръката и в своята по-дълго, отколкото би трябвало. И аз видях, че полковнишата не направи никакво усилие да я издърпа. Напротив, това като че и бе приятно, защото тя му се усмихна. Когато останахме двамата, тя ме помоли.
Не казвайте на полковника. Той мрази сърбите и ще ми се разсърди, ако узнае, че съм помогнала на този човек.
Аз си обещах.
Нима така живеят пленниците?
Попита тя. Много по-ужасно. Той изглежда добре. Сигурно се ползва с привилегии. Ако искате да ги видите, елате тук при вечер, когато те минават по пътя за влагера.
В какви ужасни години живеем!
Рече тя и тръгна към колибата. След малко я видях да стои права на едно място, загледана някъде. Беше замислена. Тя се разходи край колибата, прибра таблата и седна на пейката, където преди няколко минути седеше пленникът. После взе книга, но скоро се отикчи и я захвърли. Когато ординарецът се върна, Елисавета го повика и му каза:
иди утре в града и взими старите бутуши на мъжа ми. Ще ги донесеш тук, но никой не бива да знае за това. Искам да ги дам на един бос човек.
Войникът е погледна очудено. Помълча, сетне кимна с глава и си усмихна лошо с мижевите си очи.
Вечерта тя не каза на полковника за случката, но през време на вечерята нарочно заговори за пленниците. Полковника се намръщи.
Помислила ли си за нашите българи, които са в техен плен? Знаеш ли как ги третират? По-добре да паднеш убит на бойното поле, отколкото да те вземат роб.
Защо да не бъдем по-човечни?
Не виждаш ли, че няма хляб, няма дрехи, войниците ходят боси и се бият гладни, а ти си се загрижила за робите? Я остави тия даскалски приказки.
Тя млъкна. Не защото беше съкрушена от аргумента, но защото се почувства обидена от думата даскалски. И защото съзнаваше, че нищо няма да излезе от такъв разговор. Полковника презираше всяка сантименталност. Той се облегна у гърба на стола, иронично я погледна и закачливо попита.
Да не си ходила край пътя да ги гледаш?
Кого?
Пленниците. Всяка вечер те минават от тук. Аз те съветвам да не ходиш. Не е твоя работа. Никоя порядъчна жена не бива да вижда такива безобразия. Те не са хора, а чорт знаят що.
Как искаш да изглеждат, щом са гладни и измъчени?
Гладни? Добре им е, че са в тила. Ако са сити, ще се бунтуват.
Той настоя да му донесат топла вода и след малко ординареца донесе едно казанче, прилично на попска калимявка. Сложиха сол. Полковника се събуи и натопи краката си вътре. Всякога, когато го заболяваше кракът, прибягваше до това примитивно средство, въобразявайки се, че под солената вода има всички целебни свойства на морето. Той се настани удобно в платнения стол и полулегнал започна да вади и да спуща краката си в казанчето, кривейки лицето си от опарването на горещата вода. Понякога това развеселяваше Елисавета. Тя познаваше цялата програма на това глезене. След като се оплачеше от несправедливата съдба и от болките, той ставаше простодушен, сантиментален и смешно нежен към нея. Но сега това я дразнеше. Тя знаеше, че пак щеше да й каже:
Лиза! Остаряхме, моето момиче!
Не защото съзнаваше, че вече е стар, но защото искаше по този начин да й внуши, че и тя е стара. Тя се отдалечи с вестника под закачената на стената лампа, край която хвърчаха и се блъскаха множество насекоми и нощни пеперуди. Елисавета следеше редовете машинално, докато мисълта й бе заета с войната. Войната бе далеч. Някъде на юг и на север. Нещо липсваше, за да бъде всичко естествено и спокойно. Липсваха мъжете, младежите, липсваше самата младост. И върху фона на тия мисли тя виждаше образа на пленника, който днес беше се влачил по земята, за да се нахрани. Тя го чуваше да казва:
«Ради Бога, Господо!»
И той се струваше мъченик, с когото бяха извършили нечувана неправда. Душата й кипяха недоумение и гняв.
Нима войната не разби и моя живот. Нима не загубих тия години безвъзвратно. Нима не ги губя и сега.
След час те си легнаха. Преди да заспи, тя дълго мисли за войната, за нейния приближаващ се край, за нерадостната съдба на пленника. Образа му изплува в нейното съзнание необикновено ясно. Тя пак видя черните, бляскави и красиви очи, устремени в нея, голото коляно, полегатите му плещи, и сякаш отново чу теноровия тембър на гласа му.
Ради Бога, Госпожо, гладен бях.
Искаше и се той да дойде непременно още веднъж, за да му даде бутушите, които ординарица щеше да донесе от града. На следващия ден пленника не се вести. Елисавета бе го чакала край пътя. Тя беше принудена да крие бутушите от мъжа си в един ъгъл, под една масичка с триъгълен крак, на която тракаше будилника и лежаха книгите й. Към края на седмицата задуха топъл и сух вятър. Той сякаш идваше направо от пустинята, далеч от юг. Носеше се ниско над земята и не водеше по небето нито едно облаче. Елисавета се чувстваше като болна. Измъчваше я главоболие, необикновена нервност изпълваше цялото й същество. Вечер луната я вълнуваше. Нескончаемото движение на горещия въздух я потискаше и замайваше. Сега лежеше в полутъмната колиба и се опитваше да чете. Ординареца пак беше за вода и тя бе сама. Четеше разсеяно пътуването на Галивер. Раздразнено от плачливото скърцане на един от капаците, чиято лека сянка минаваше по белите страници на книгата. Изведнъж и се изчуха стъпки, като че някой ходеше край колибата. Върху светлия, рязко изрязан фон зад отворената врата се мярна сянка и миг след това там се показа пленникът. Кимна из глава и нещо проговори. Тя усети в гърдите си лека болка. Ръката й се повдигна и прехвана широко отворената яка на тънката блуза. Гледаше го вцепенена, изненадана от внезапното му появяване. Неочаквано той се отдръпна от вратата и там не се виждаше вече сивозеленикавата униформа, нито мургавото му лице. Тя остана на мястото си широко отворени зеници, като дишаше трудно и все още държеше яката на блузата си. Мина и през ума, че е видяла призрак, и цялото й същество се напрегна да чуе стъпките му вън. После, без да откъсва погледа си от вратата, облече пенюара и бързо се озова в трема и сплашена, че не ще го намери. Но той седеше на пейката и я чакаше. Що ме видя, трепна и се изправи да я посрещне. Тя тръгна към него. Топлия вятър се блъсна в тялото й. обляе като гореща сладостно замайваща вълна и отведнъж с необикновена острота съзнанието й бе пронизано от мисълта, че е сама стоя непознат мъж в изпълненото с движение и шум пространство. Стори и се, че върви към него на сън и че няма воля да се владее. Тя каза нещо несвързано, смутено се усмихна и неочаквано му подаде своята малка бяла ръка. Той я взе, наведе се и я целуна. Елисавета видя черната му къдрава коса да се доближава до гърдите й.
Помислих, че сте събравили.
Каза тя, като изпусна местоимението «Ме». В последния момент, когато то беше на устата й.
Исках да дойда, но не можеше.
Ние ви чакахме с жената на учителя край пътя да ви видим. Вие не се ли прибирате с другите пленници?
Не, аз работя в лагера.
Каза той неохотно и тъмните му вежди леко се намръщиха. Настъпи мълчание. Те стояха изправени един срещу друг. Топлия вятър се блъскаше в тях, като прилепеше нейния пенюар към тялото и разтваряше краищата на дрехата тъй, че откриваше облите и колена. Гъста червенина заливаше лицето и тя избягваше погледа му, отбрулено от зарзалата клонче падна на косата й. Той я гледаше със светнали очи и тя чувстваше погледа му как я обхваща и замайва. Както я замайваше и раздвиженото от вятъра пространство. Нейният смут растеше и ней се струваше, че изгаря от срам. Мисълта, че е сама с непознатия мъж, отново я прониза и в същия миг волята й се върна.
Почакайте!
Каза тя и почти изтича в колибата.
Какво правя аз? Боже мой! Какво става с мене днес? Луда ли съм? Да му дам бутушите и да се маха.
Нейната гордост си помогна да се упомни. Измъкна сърдито бутушите изпод масичката и като предаде на лицето си спокоен и малко строг израз, излезе вън.
Тези бутуши са за вас.
Той я погледна изненадан и тя не можеше да каже от какво бе изненадан той. Дали от нейния сух и спокоен глас, от промяната в израза на лицето й, или от бутушите, които му подаде. Той ги взе, наведе очи и погледът му падна върху неговите жълти половинки. Едва сега Елисавета забеляза, че е облечен с друга, здрава куртка и с износен брич, а над пробитите обувки краката му бяха грижливо увити с зеленикави навивки. Изглеждаше по-строен, по-висок и дрехите му стояха добре. Макар, че имаше вид на човек, излязъл от бит пазарски магазин.
Благодаря. Много ви благодаря.
Надявам се, че ще ви станат. Те са на мъжа ми, но не му трябват.
Къде е вашият мъж?
В града. Той е чиновник.
Пленника я погледна насмешливо и тя остана с впечатление, че схвана лъжата й.
Вие защо стоите сама? Нямате ли деца?
Не, нямам деца.
Той размахваше леко бутушите в ръката си и внимателно я гледаше с големите си очи. Изведнъж каза:
Зная вашия мъж. Аз го познавам. Той е комендантът на града.
Кой ви каза това?
Научих. Питах в лагера войниците. Вие сте негова жена, защо криете?
Тя помълча смутено преди да отговори.
Защото той е много строг с пленниците.
Но вие сте толкова добра.
Трябва да бъдете много внимателен, когато идвате тук. Не съм всякога сама.
Зная. Имате ординарец и слугиня.
Откъде знаете?
Шпионирах.
Тя се разсмя развеселена. Той я гледаше сериозно като сърдито момче.
Аз идвах на другия ден, след като ме хванахте в лозито. Но вие не бяхте сама. Тогава видях ординареца. Той седеше на пейката и подостряше един кол.
Излагате се на голяма опасност,
рече тя вече успокоена от разговора.
Искате ли да похапнете?
Ако ми предложите, няма да откажа.
Елисавета го изпрати с поглед до зида. Оттам той махна с ръка за сбогом И тя му отговори със същия жест. Той се прехвърли през оградата и изчезна, и тя изведнъж почувства своята самотност. Влезе в колибата, легна по очи върху огромното легло и така замря. В главата й нямаше никакви мисли. Нещо потискаше душата й, като да беше изпълнило цялото й тяло, и тя усещаше необикновено странно и силно членовете си. От спуснатите й клепки стоеше образът на пленника и я гледаше настойчиво, с тъмния си поглед, който я вълнуваше.
Може би не ще дойде повече.
Помисли си тя и тая мисъл извади ума й от това вцепенено състояние. Тя я изплаши и същевременно я успокои.
Той вече знае, че аз жена съм. Нима ще има смелост пак да ме посети. Не, не, по-добре, по-добре. Днес аз съм луда. То се дължи на времето, на тоя горещ вятър.